Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
At rejse er at leve, og derfor flyver vi. Men det er samtidig skadeligt for vores klima. Senest i 2030 skal vi kunne flyve helt grønt, når vi flyver indenrigs i Danmark.
To store flyvemaskiner fra SAS stod i baggrunden, da regeringen tirsdag præsenterede en ny strategi for, hvordan det skal blive grønt at flyve ud af Danmark. Det havde Mette Frederiksen allerede lovet i sin nytårstale. Men hvorfor var SAS med? Og kommer vi nogensinde til at rejse, som vi gjorde før i tiden? Det handler Azure om i dag. Jeg hedder Caroline Tranberg. Velkommen til Azure, Claus Krag.
Tak skal du have.
Du er Europa-redaktør på Altingets søstermedie mandag morgen. Og du har på det sidste især fuldt og dækket den store energikrise i verden. Claus, hvornår var du sidste gang selv ude at flyve?
Det var jeg i sommer. Der var jeg i Marokko med min kone og mine fire børn og mit barnbarn.
Og hvor meget tænker du selv over dit aftryk på klimaet, når du sådan er i Marokko?
Jamen, jeg tænkte, at det er selvfølgelig meget at flyve 7 mennesker derned, og når man så flytter ind på et luksusresort med en masse aircondition og store dieselgeneratorer, samtidig med, at solen den banker ned, og der ikke er en solcelle i nærheden, så tænker man selvfølgelig, at her er der noget, som fungerer rigtig dårligt.
Claus, flyskam, det er jo blevet en ting sådan i løbet af de sidste 10 års tid, fordi man ved, at luftfart er en af de største CO2-udledere. Hvad var Danmarks strategi egentlig for en mere klimavenlig luftfart før i tirsdags?
Jamen, der kan man vel godt sige, at der ikke var så forfærdeligt meget. Og man kan sige, at på den måde sad statsministeren jo også med det, man kunne kalde en trumf, hvor der både til højre og venstre i Folketingssalen kunne findes folk, som gerne ville være med til at lave sådan en flyafgift.
Og en af de ting, som de præsenterede i tirsdags, det var den her passagerafgift på det at flyve en tur ud af Danmark. Det skal koste 13 kroner. Det lyder ikke så meget, Claus, men hvad siger eksperterne og andre? Er det en god pris?
Det er jo et relativt lavt beløb, og det er der jo ikke nogen tvivl om, at det har været vigtigt for Socialdemokraterne at holde beløbet lavt. Det tror jeg, som er regeringens strategi, det er jo, at det her det er jo også en slags... Det er en flyafgift. En flyafgift. Men det er jo også et innovationsbidrag til nogle industrier og til nogle virksomheder, som gerne vil have gang i det at flyve grønnere, end man gør i dag.
Claus, du har skrevet en hel masse artikler om det her for mandag morgen. Du har også nogle ret interessante grafer med, synes jeg. En af dem, jeg studsede over, det var den, der viser, hvordan prisen på at flyve den har udviklet sig siden 50'erne. Claus, hvorfor er den lodret nedadgående?
Jamen det er jo fordi flyindustrien har jo været genstand for en enorm liberalisering i Europa. Vi har set de her low-cost-selskaber, som er kommet, og de har placeret sig i Irland, hvor der er meget gunstige skatteforhold, og samtidig er de ikke vilde med fagforeninger og alt muligt andet. Så vi har set priserne gå ned med en voldsom kraft, og det er jo også fordi, at selv det at producere fly, det er jo noget, der ofte sker med statsstøtte, både i Europa og i USA. Så det vil sige, man har sådan set en industri, som er ultraliberal og samtidig profiterer af en masse statsstøtte rundt omkring. Og det har jo gjort, at indenrigs, eller hvad skal man sige, den europæiske indenrigsflyvning, den har fuldstændig udkonkurreret toget, for eksempel, som er nærmest smadret i dag. Men det har jo noget at gøre med, hvordan har man, hvad skal man sige, hvilke forhold har man givet den ene industri, som var gamle statslige industrier, og hvilke forhold har man givet de her givet luftfarten?
Blandt mine egne venner, der fornemmer jeg sådan en, altså selvfølgelig skal man kompensere for at flyve stemning. Og så har både Norge, Sverige, Tyskland, Storbritannien, de har allerede flyafgifter hos dem. Hvorfor har vi i Danmark ikke haft en flyafgift før nu?
Altså, jeg tror primært, det hænger sammen med, at man har, Socialdemokraterne har gerne vil beskytte Københavns lufthavn, og det har borgerlige regeringer også villet. Det er både erhvervslivet og fagbevægelsen vil gerne beskytte den lufthavn, fordi den giver jo danskerne en masse muligheder for at rejse ud i verden, og den giver gode muligheder for erhvervslivet. Samtidig er der en masse arbejdspladser i det, som er vigtige for Socialdemokraterne.
Og hvorfor så nu?
Jamen, nu er der jo, man kan sige, flyvningen er jo en next frontier inden for den grønne omstilling. Det er jo et område, hvor der ikke er sket faktisk noget nævneværdigt, og det har været svært at komme til. Nu står tingene i Danmark sådan, at der er nogle meget stærke industriinteresser omkring udviklingen af hele det nye industriparadigme i Danmark, som handler om at producere en helt vanvittig masse grøn strøm, og så raffinere den her grønne strøm til brændstoffer, til kunstgødning, til ting og sager, der skal bruges i de kemiske industrier og i de meget tunge industrier omkring cement og glas og stål osv. Så der er nogle store interesser i det. Det er både store danske virksomheder som Mærsk og Ørsted. Samtidig er der nogle kæmpe store finansinteresser, Pension Danmark, andre pensionsselskaber. Så der er simpelthen et tidsrum, hvor der mødes nogle grønne interesser og nogle blå interesser og nogle røde interesser.
Claus, lad os tale lidt mere om SAS' rolle i det her. SAS var jo med på regeringens pressemøde tirsdag, da de præsenterede det her nye udspil om en grønnere luftfart. Var du overrasket over, at SAS var med?
Nej, slet ikke.
Men Claus, jeg læste i din artikel i mandag morgen, at hvis SAS skal være bæredygtigt, så skal de reducere deres omkostninger og afvikle gæld for omkring 20 milliarder kroner. Og der er også erhvervskommentatorer, som siger, at SAS har for høje omkostninger til overhovedet at kunne klare sig i den her konkurrence, der er om luftfarten. Vi har lige talt om de her nedadgående priser. Alligevel holder regeringen jo hånden hen over SAS. Hvad er det for nogle argumenter, der er for at have SAS?
Det, man skal lægge mærke til, det er ikke kun regeringen, der holder hånden under SAS, hvis man kan sige på den måde. Det er et bredt flertal i Folketinget. Og jeg tror, at det, som er filosofien, det er, at man simpelthen i erhvervslivet, i fagbevægelsen, i regeringen, hos de store kapitalejere, ser simpelthen en mulighed for Danmark i at dels have det hop, som København er, og så have SAS, som er et stærkt brand, globalt set, det er knyttet til nogle nordiske værdier om bæredygtighed og alt muligt andet. Det vil man gerne satse på. Man kunne også se en ting, der var meget opsigtsvækkende ved pilotstrækken i sommer, det var jo den rolle, som Dansk Metal spillede, og Dansk Metals formand Claus Jensen, som er en meget, meget magtfuld herre i Danmark.
Ja, hvorfor var de med?
Jamen, min forståelse af det her, det er, at der simpelthen er en slags national kompromis, en forståelse mellem erhvervslivets kernetropper og fagbevægelsens kernetropper om, at Danmark skal satse stort på vindenergi, på grønne brændsler, og så have et højt profileret luftfartsselskab, som kan blive en grøn frontløber i verden. Det er en måde at hjælpe SAS på. Det er klart, at SAS skal jo klare sig i et marked, hvor konkurrencen er benhård. Men der så vi jo også, altså vi så jo piloterne, hvor mange procent var det, de gik ned i løn? Man har aldrig set noget lignende. Så det er jo en kæmpe stor politisk, eller hvad skal man sige, kapital, som fagbevægelsen har investeret i det her. Det er meget bemærkelsesværdigt, at både Norge og Sverige vil ud af SAS. Mm. Ja, så kommer der formentlig nogle andre kapitalejere ind, men der kunne man se på lufthavnen for eksempel. Der er jo den her kanadiske pensionsfond er inde i lufthavnen sammen med ATP. Og der kunne man sagtens forestille sig, at de også kommer ind som nogle aktionærer i SAS på et tidspunkt.
Og nu siger du, at Sverige og Norge vil ud af SAS. Danmark vil jo gerne endnu mere ind i SAS. I juni så meldte finansminister Nicolai Wammen ud, at regeringen forestiller sig, at de skal gå fra eje omkring 20% cirka til 30% af SAS nu. Er der nogle problemer ved, at regeringen ender med at eje så stor en del af SAS?
Ja, det er jo i høj grad et ideologisk spørgsmål, kan man sige, fordi der vil være nogle meget liberale mennesker, som synes, at det er en rigtig dårlig idé. Omvendt vil der være andre, som mener, at stater godt skal kunne investere strategisk. Det hørte vi jo også Ursula von der Leyen tale om i sin State of the Union-tale i Europaparlamentet i sidste uge. Og samtidig kan man jo sige det, at staten har aktiemajoriteten i Ørsted, som jo i dag ikke er kritisk infrastruktur. Vi skal jo ikke se den danske stat og det danske finansministerium som en aktionær, stor aktionær i SAS, som vil komme ind og sige, nu skal I gøre det og det og det og det. Nej, de vil jo have en fuldstændig kommerciel ledelse af SAS på samme måde, som man har i Ørsted. Og så vil man lade dem køre biksen, sådan så det passer til markedsforholdene. Men selvfølgelig vil det være en konkurrencefordel for dem alt andet lige at vide, at man har nogle stabile aktionærer. Det er jo godt for alle virksomheder at have det.
Mette Frederiksen og regeringen vil jo gerne indføre den her flyafgift, vi har talt om nu. Noget mange partier også har efterspurgt de sidste år, Claus. Hvordan kommer de her forhandlinger til at løbe? Ser du det?
Jamen, jeg tænker ikke, at det bliver den sværeste forhandling, Mette Frederiksen har siddet i, fordi altså på en eller anden måde, det at Danmark ikke har haft den afgift, det er jo en kæmpestor taktisk fordel i den forstand, at der er et uudnyttet beskatningspotentiale der, og de meget grønne partier vil rigtig gerne have den for at klimahensyn, og at vi skal flyve mindre, og de vil også gerne have, at man får grønt brændstof ind i tankene på flyene. Og så er der jo så samtidig industrien, og hos fagbevægelsen og hos storkapitalen, der er der også nogle store interesser i det her, i at man får lavet en slags innovationsbidrag til udviklingen af de her industrier. Så jeg forestiller mig, at den bliver højere, den afgift, end de 13 kroner, man har spillet ud med. Det vil være det, man kan give Radikale og Enhedslisten, som formentlig vil være dem, der vil trykke hårdest på i den her forhandling. Så kan man lave en aftale, så får man endnu en ny grøn pengetank, hvor man kan sende nogle penge ud til nogle industrier, som jo vil være super godt for Danmark, fordi det er nogle frontlinje virksomheder, som laver nogle af de teknologier, som skal bruges i resten af verden, når al flytrafik i verden skal være grønnere. Så det vil jo være noget, hvor det vil der være gode arbejdspladser i. Der er i hvert fald meget stærke kræfter i det danske samfund, der mener, at Danmark kan jo blive lige så rige som Norge på vinden, altså som de er blevet på olien. Det vil være kærkommet for statsministeren at kunne gøre noget på en grøn dagsorden, hvor der ikke er sket ret meget. Og så er det klart, så får hun selvfølgelig bank for, at det ikke er nok. Sådan er det altid med det her. Det er også fair nok, hvis ikke der var nogen, der ville klimaet rigtig meget, så ville midten heller ikke flytte sig.
Betyder det her med, at vi har en stor energikrise, noget for forhandlingerne, som kommer nu her?
Det er jo svært at sige. Man kan sige, at det med energikrisen, det er jo noget, der rammer alle danskere i deres eget hjem lige nu, særligt gaskunderne. Og altså, vi står foran en vinter, som vil gå over i alle vi danskers historie, som vinteren 22-23, hvor vi sammen viste, at vi kan spare på energien virkelig voldsomt i dag. Vi kan følge med på apps, og vi kan alt muligt. Ikke? Så det bliver jo en kæmpestor, hvad skal man sige, fælles handling i virkeligheden. Til gavn for klimaet. Jeg tror, det, at de spiller ud med 13 kroner opkrævet på den her måde, det har selvfølgelig også noget at gøre med, at man har absolut ikke lyst til at gøre noget som helst, som rammer den almindelige dansker på pengepunktet. Og der er ingen tvivl om, at de velhavende, for mange velhavende mennesker, vil det at betale 200 kroner for eksempel i en klimaafgift, det vil ikke være noget problem.
Nu har vi både talt om flyskam og om SAS, og vi har talt om forhandlingerne om den her flyafgift. Claus, hele flyindustrien og det, at vi rejser rundt i verden på den måde, som vi gør nu, kommer vi til at se det på samme måde i fremtiden?
Jeg ved det ikke. Altså, jeg tror, hvis man ser på global plan, altså, så kommer der vil være masser af mennesker, der skal rejse, fordi der er en hel masse mennesker, som har brug for at rejse, og det er noget, der skaber vækst, og det er noget, der skaber udvikling osv. Men man kan da godt forestille sig, at der i Europa vil være sådan en, altså på samme måde, som vi har gået og købt en masse Kina-crap i de sidste 30 år, fordi det var enormt billigt at producere det derovre, og så har vi bare smidt det ud, når det ikke virkede mere, og købt noget nyt, fordi det var det, vi hele tiden fik at vide. Så måske vil der også være nogle mennesker, der vil tænke over, altså er det rimeligt, at jeg rejser til på 3-4 weekendture til Barcelona, Paris, London, Rom i løbet af en sæson. Det vil der måske nok være nogen,
som... Det tænker jeg, der er nogen, der allerede tænker nu.
Det kan det sagtens være, at der er nogen, der tænker nu, men der er stadigvæk rigtig mange, der rejser til de der store byer, og det er jo også en kæmpe luksus. Vi er jo en hel masse mellemklasse mennesker, som har fået adgang til en luksus, som før i tiden kun var noget, som de gode de kunne gøre. Ikke? Nu går også mellemklassen går også i Gucci. Men man kan spørge, har det gjort os lykkeligere?
Claus Krag, lad det være det sidste spørgsmål. Tak, fordi du var med i dag.
Det var en stor fornøjelse.
Europa-redaktør på mandag morgen. Og også tak til dig, der lyttede med til Azure i dag. Jeg hedder Caroline Tranberg, og vi lyttes ved.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.